Գլուխ 32-րդ. Վանգուլդի ճանկում. Այդ երկար օրվա ընթացքում ոչ Վանգուլդը, ոչ էլ Արագաստանավին ավազները կյանքի որևէ նշան ցույց չտվին. Նրանք հավանաբար վստահ էին, որ վաղ թե ուշ կբռնեն բլրի գագաթին դիրքավորված երեք ծովահեններին, և միանգամայն ավելորդ համարեցին զբաղվել բլուրը պաշարելով. Նրանք հույս ունեին հարկադրել նրանց, որ անձնատուր լինեն քաղցի և ծարավի պատճառով. Կարմոն և Վանշտիլերը համոզվեցին, որ նավաստիները անտառից չեն գնացել. Զգուշորեն մտան թավուտը և թփերի արանքից տեսան լանջին դիրքավորված մարդկանց մեծ խմբեր. Լճի շրջակայքում, սակայն, ոչ մի շունչ չկար. Դա պարզ վկայում էր, որ պաշարողները արդեն համտեսել են նիկուսով համեմված ջուրը. Երեկոն իջնելու հետ երեք ծովահենները պատրաստվեցին փախուստի, վճռելով, որ ավելի լավ է պաշարումը ճեղքել, քան սպասել ճամբարում, քանի դեռ քաղցը և ծարավը չեն խլել վերջին ուժերը, մանավանդ որ մթերապաշարը համալրելու բոլոր ուղիները թշնամին փակել էր. Երեկոյան ժամը 11-ի մոտերքը, փոքրիկ հարթակի շրջակայքը ստուգելով և համոզվելով, որ թշնամին իր տեղում է, ծովահենները շալակն առան ուտելիքի մնացորդը, և իրար մեջ բաժանելով աղքատ զինամթերքը, անաղմուկ ելան իրենց ամրությունից և ուղվեցին լճի կողմը։ Ճամփան կնելուց առաջ նրանք հնարավորին չափ ճշտեցին իսպանական ջոկատների դասավորությունը, որ հանկարծ չընկնեն թշնամու ճամբարներից մեկը, իրարանցում չգցեն, ինչից որ ամեն կերպ ուզում էին խուսափել, գիտակցելով, որ միմիայն հղացված պլանի հաջող իրագործումից է կախված իրենց փրկությունը։ Անտառում կարող էին լինել նաև տարբեր տեղերում կարգված ժամապահներ, սակայն ծովահենները հույս ունեին, մթությունից օգտվելով, աննկատ անցնել նրանց կողքից։ Խոտի վրայով օձի պես սողալով, նրանք առաջանում էին բավական դանդաղ, աշխատելով չգլորել փոքր քար անգամ։ 10 րոպե անց նրանք հասան բարձր ծառերին, որոնց տակ տիրում էր լիակատար խավար։ Մի քանի րոպե շունչները պահած ականջ դրին, և չլսելով ոչ մի ձայն, առաջ անցան, հանգստացած հակառակորդի դիրքերում խաղաղ վառվող խարույկների տեսքից։ Ստիպված էին սողալ մեծ զգուշությամբ։ Շարժվելուց առաջ շոշափում էին հողը, որպիսի չոր տերևի խշշոց չհանեն և որևէ փոս կամ էլ խանդակ չընկնեն։ Նրանք արդեն 300 մետրի չափի չել էին, երբ առջևից սողացող կարմոն կանգ առավ, թաքնվելով հսկա ծառաբնի հետևում։
«Ինչ եղավ?»
շշուկով հարցրեց հետևից հասած սև ծովահենը։
«Ինչ որ մեկը շարժեց ճյուղը»,
ազիվ լսելի ասաց նավազը։
«Հեռվում, մեր կողքին, գուցե գազան է,
չգիտեմ,
կամ էլ ժամապահ.
Մթան մեջ ոչինչ չի երևում, նավապետ.
Մի քիչ կսպասենք»։
Արմատների կողքին, խոտի վրա լուռ մեկնվելով, երեք տեր պահեցին շունչը և սրեցին ականջները։ Տագնապալի սպասումի մի քանի րոպե անցկացնելուց հետո նրանք լսեցին, որ մոտերքում երկու հոգի խոսում են։
«Ժամանակը մոտենում է», ասաց մեկը։ «Բոլորը պատրաստ են», հարցրեց մյուսը։
«Երևի ճամբարում այլևս ոչ ոք չկա, Դիեգո»։
«Բայց դե տեստում եմ, որ խարույկները դեռ վառվում են»։
«Կարգադրել են չհանգցնել, որպիսի ծովահենները կարծեն, թե մենք հարձակվելու մտադրություն չունենք»։
«Ոխ, նա հանգապետը շատ խորամանկ է, Դիեգո, պարզապես շատ է կռվել»։
«Իսկ ինչ ես կարծում, կհաջողվի նրանց բռնել»։
«Մենք նրանց հանկարծակիի կբերենք, հավատացնում եմ քեզ»։
«Սակայն նրանք կկռվեն մինչև վերջ. Սև ծովահենը 20 հոգի արժե, Սեբաստիան»։
«Իսկ մենք 60 հոգի ենք, բացի այդ կոմսը հիանալի ռազմիկ է»։
«Հազիվ թե բավական լինենք այդ մոլեգին գազանին բռնելու համար. վախենան, որ մեզնից շատերը կզրկվեն կյանքից»։
«Բայց դրա փոխարեն կենդանի մնացածները մի լավ քեֆ կանեն. նահանգապետի խոստացած 10,000 պիաստրը քիչ բան չէ»։
«Այո, կլորիկ գումար է, բան չունեմ ասելու»։ ուրեմն նահանգապետը երազում է սպանել նրան։
Ընդհակառակը, Դիեգո, կենթանի բռնել։
Այո, այո, որ կախի։ Դրանում մի կասկածիր։ Այդ ի՞նչ էր։ Լսեցիր, Դիեգո։
Այո,
մեր ընկերները շարժվեցին առաջ։ Մենք էլ գնանք, 10,000 պիաստրը դրված է վերևում։
Սև ծովահենը և նրա ընկերները անշարժ պառկած էին։ Թաքնվելով խոտի մեջ, արմատների և լիանաների արանքում, նրանք համբերատար սպասում էին հրացանները պատրաստ պահած, որ հարկ եղած դեպքում կրակեն։ Տեսողությունը լարելով, նրանք նկատեցին երկու նավաստիներին, որոնք դանդաղ առաջանում էին, զգուշորեն հետ տանելով ճամփան խոչընդոտող ճյուղերը։ Արդեն մի քանի քայլ հեռացել էին, երբ հանկարծ նրանցից մեկը կանգ առավ և հարցրեց.
«Հեյ, Դիեգո, դու ոչինչ չես լսում»։
«Ոչ, բարեկամ»։
«Իսկ ինձ թվաց, թե մոտերքում ինչ-որ մեկը հոգոց հանեց»։
«Հմ, որևէ միջատ կլինի»։
«Գուցե և ոչ»։ «Դե ուրեմն առավելևս պիտի փասափուսաներս քաշենք էստեղից»։ «Գնացինք, բարեկամ»։ «Թե չէ մեկ էլ տեսար, ամեն ինչ վերջացավ և մենք մնացինք դատարկաձեռն»։
Նավաստիները շարունակեցին իրենց ճամփան և շուտով անհետացան խավարում։ Մի քանի րոպե սպասելով, որ տեստի, երկու իսպանացիները հոչ են երևում, և համոզվելով, որ նրանք հեռացել են, Սև ծովահենը գետից բարձրացավ և նայեց շուրջը։
«Շանթու որոտ»։
Շշնջաց Կարմոն, թեթևացած շունչ քաշելով։
«Սկսում եմ մտածել, որ բախտը իրոք մեզ ժպտում է»։
«Իսկ ես մի գրոշ անգամ չէի տա մեր գլխի համար»։
Առարկեց Վանշտիլերը։
«Երկուսից մեկ այնքան մոտ անցավ ինձնից, որ քիչ մնաց ձեռքը ստրոր էր»։
«Ճիշտ արինք, որ հեռացանք մեր ճամբարից»։ 60 հոգի, ախրով կդիմանար նրանց»։
«Լավ խաղ խաղացինք դրանց գլխին, Կարմո. պատկերացնում ես, հաստում են ճամբար և մեր փոխարեն քար և փուշ են գտնում»։
«Դե թող դա էլ տանեն և մատուցեն նահանգապետին»։
«Լավ, առաջ»։
Հրաման տվեց Սև ծովահենը։
«Հարկավոր է ապ հասնել, նախքան իսպանացիները կհայտնաբերեն մեր բացակայությունը. եթե նրանք տագնա բարձրացնեն, ապա մենք չենք կարող հանկարծակի հարձակում գործել»։
Համոզված, որ նոր խոչընդոտի չեն հանդիպի, ծովահենները իջան լճի կողմը, ապա դեպի դիմացի լանջը թեքվելով մտան այն ձորը, որտեղ ցերեկը գլորել էին քարերը։ Այդտեղից էլ գնացին կղզու հարավային ափը, որը ամենահեռուն էր նավի կանգնած տեղից։ Վայրեջքն անցավ առանց որևէ բարդության, և կեսգիշերին ծովահենները ափ հասան։ Նրանք մոտեցան 4 նավակներից մեկին, որը կիսով չափ հանված էր ափ։ Ընդամենը 2 հոգուց բաղկացած անձնակազմը անխռով քնած էր մարմրող խարույկի մոտ։ Իսպանացիները համոզված էին, որ իրենց ոչ ոք չի անհանգստացնի, քանի որ նավաստիները արդեն շրջապատել էին ծովահենների բլուրը։
«Դե, սա մեր համար հեչ բան է»։
ասաց Սև ծովահենը։
«Եթե պահակները չզարթնեն, մենք կարող ենք հանգիստ ծով դուրս գալ և հասնել Կատատումբայի գետաբերանը»։
«Իսկ սրանց ձեռք չտանք»։
հարցրեց Կարմոն։
«Կարիք չկա, սրանք մեզ չեն խանգարում»։
պատասխանեց Սև ծովահենը։
«Իսկ որտեղ են մյուս նավազները»։
հարցրեց Վանշտիլերը։
«Այ այնտեղ, ժայռի մոտ, մեզնից 50 քայլ հեռու»։ «Ահա, մեկն էլ կանգնած է կառանատեղում»։
«Արագ նավակի մեջ»։
հրամայեց Սև ծովահենը։
«Մի քանի րոպեից իսպանացիները կիմանան մեր փախուստի մասին»։
Ծովահենները, կուզեկուզ, անշշուկ անցան խարույկի մոտ հանգիստ մրափած նավաստիների կողքից և վազեցին դեպի նավակը։ Թեթև հրոցով ջուրը գցելով այն, նրանք թռան նավակի մեջ և սկսեցին թիավարել։ 50-60 քայլ լողալուց հետո, փախստականները արդեն համոզված էին, որ իրենց կհաջողվի աննկատ ծլկել։ Երբ հանկարծ բլրի գագաթից կրակոցներ լսվեցին, ապա հաջորդեցին սուրճիչերը։ Հաստելով լքված ճամբարի վերջին մատույցներին, իսպանացիները երևի նետվել էին գրոհի, երեք ծովահեններին բռնելու նպատակով։ Հրաձգությունը լսելուն պես, երկու նավազները իսկույն արթնացան։ Տեսնելով, որ իրենց նավակը մարդկանցով հեռանում է, նրանք նետվեցին ապ և հրացանները թափահարելով բղավեցին.
«Կանգնիր, ովքե՞ր եք»։
Պատասխանելու փոխարեն Կարմոն և Վանշտիլերը ընկան թիերի վրա և սկսեցին ամբողջ ուժով թիավարել։
«Իզեն»՝
բղավեցին նավաստիները, գլխին կնելով, թե ինչ չար խաղ են խաղացել ծովահենները։ Օդում որոտացին երկու կրակոց։
«Գրողը տանի ձեզ»՝
հայհոյեց Կարմոն։ Գնդակը նավակողից երեք մատնաչափ ներքև ճեղքել էր թին։
«Վերցրու մյուսը, Կարմո»՝
խորուր տվեց սև ծովահենը։
«Շանթու որոտ»՝
բղավեց Վանշտիլերը։
«Ի՞նչ է պատահել»։
«Ժայռի մոտ կանգնած նավակը ընկել է մեր հետևից, նավապետ»։
«Ուժգին թիավարեք, իսկ ես նրա մասին հոգ կտանեմ. իմ հրացանով նրան կպահեմ բավական հեռավորության վրա»,
պատասխանեց սև ծովահենը։ Այդ ընթացքում բլրի գագաթին առաջվա պես շարունակվում էր հրաձգությունը։ Փշե ցանկապատով շրջափակված քարապատնեշին մոտենալով, իսպանացիները երևի կանգ էին առել, վախենալով դարանից։ Նավակը արագորեն հեռանում էր կղզյակից, ուղղություն վերցրած դեպի Կատատումբայի գետաբերանը, որը 5 կամ 6 մղոն հեռավորության վրա էր։ Դա բավական մեծ տարածություն էր, և եթե նավում մնացած մարդիկ չնկատեին ափում տեղի ունեցածը, ապա ծովահենները կարող էին խուսափել հետապնդումից։ Կանգ առնելով փոքրիկ հրվանդանի մոտ, որտեղ երկու նավաստիները խելագարի պես գորգորում էին, իսպանացիների նավակը վերցրեց նրանց, իսկ ծովահենները, ժամանակ շահելով, 100 մետր էլ առաջ անցան։ Բայց տագնապը լսվել էր նաև հյուսիսային ափում։ Բլրի գագաթի հրաձգությունը չէր խլացրել երկու նավաստիների կրակոցները, ինչում որ շատ շուտով համոզվեցին փախստականները։ Դեռ չէին հասցրել ափից 1000 մետր հեռանալ, երբ կղզու հետևից դուրս եկան ևս երկու նավակ, որոնցից մեկը բավական մեծ, զինված էր փոքրիկ հրասանդով։
«Ամեն ինչ կորավ, բարեկամներ, աշխատենք թանկ գնով տալ մեր կյանքը»՝
բացականչեց սև ծովահենը։
«Շանթու որոտ»՝
գոռաց Կարմոն։
«Միթե բախտ այսքան արագ երես թեքեց մեզնից, դե ինչ արած, նախքան մեռնելը մենք մի քանի իսպանացու կուղարկենք այն աշխարհ»։
Թիերը թողնելով, նա վերցրեց հրացանը։ Նավակները, ամենամեծի գլխավորությամբ, որի մեջ նստած էին 12 նավաստի, նրանցից 300 քայլ հեռու էին և անընդհատ արագացնում էին ընթացքը։
«Անձդվեք, թե չէ ջրասույս կանենք ձեզ»՝
բղավեց ինչ-որ մեկը։
«Ոչ»՝
պատասխանեց սև ծովահենը որոտալից ձայնով։
«Ծովային քայլերը զոհվում են, բայց անձնատուր չեն լինում»։ «Նահանգապետը խոստանում է խնայել ձեր կյանքը»։ «Ահա իմ պատասխանը»։
Այս խոսքերի հետ սև ծովահենը արագ նշան բռնեց և դիպուկ կրակոցով գլորեց թիավարներից մեկին։ Նավակներից կատաղի աղաղակ լսվեց։
«Կրակ»՝
հնչեց հրամանը։ Փոքրիկ հրասանդը կրակեց խլացուցիչ որոտով։ Մի րոպե անց փախստականների նավակը թեքվեց և ջուրը հորդաց ներս։
«Փրկվենք լող տալով»՝
գոռաց սև ծովահենը և շպրտեց հրացանը։ Վերջին անգամ հրացանները մեծ մակույկի ուղղությամբ պարպելով, ծովահենները նետվեցին ջուրը, իսկ նրանց նավակը, որ կողքից ճեղքվել էր թշնամու գնդակներից, ջրով լցվեց և շրջվեց։
«Սրերը պահեք ատամների մեջ և առաջ»՝
բացականչեց սև ծովահենը։ Դժվարությամբ ջրի վրա մնալով, քանի որ երկարաճիտ կոշիկները լցվել և քաշում էին ցած, երեք ծովահենները խիզախ վճռականությամբ լողացին թշնամու նավակի կողմը, որոշելով մեռնելուց առաջ կռվել իրենց վերջին կռիվը։ Իսպանացիները անկասկած ուզում էին նրանց կենթանի բռնել։ Նրանք թիերի մի քանի հարվածով նավակը քշեցին փախստականների կողմը և քթամասով վրա տալով քիչ մնաց բոլորին ուղարկեն ջրի տակ։ Նույն պահին երկու տաստյակ ձեռքեր մտան ջուրը, պինդ բռնեցին լողորտերին և վերհանեցին, զինաթափեցին և ամուր կապկպեցին, նախքան նրանք ուշքի կգային, քանի որ նավակի հարվածի հետևանքով շատ ջուր էին կուլ տվել։ Ուշքի գալով, Սև ծովահենը համոզվեց, որ կատարվել է անխուսափելին։ Նա ձեռքերը հետևին պինդ կապած, պարկել էր նավակի հատակին, իսկ երկու ընկերները նետված էին նստարանների տակ։ Նրա կողքին ղեկը բռնած, կանգնել էր կաստիլացու հագուստով մի գեղեցկատես կաբալիերո։ Նրան տեսնելով, Սև ծովահենը ապշահար բացականչեց.
«Այդ դուք եք կոմս»։
«Ես եմ, կաբալիերո»,
ժպտալով պատասխանեց կաստիլացին։
«Ով կարող էր մտածել, որ կոմս լերման, այդքան արագ կմոռանա, թե իր կյանքով ում է պարտական»,
տրտմորեն նկատեց Սև ծովահենը։
«Իսկ ինչից եք եզրակացնում, Վենտիմիլիայի սինյոր, որ ես մոռացել եմ այն օրը, երբ ձեզ հետ ծանոթանալու բախտ ունեցա»,  կիսաձայն հարցրեց կոմսը։
«Ինձ թվում է, դուք ինձ գերի եք վերցրել, իհարկե, եթե չեմ սխալվում»։
«Հետո ինչ»։
«Եվ որ ինձ տանում եք ֆլամանդացի հերցոգի մոտ»։
«Իսկ դրանում ինչ վտանգ կա»։
«Միթե մոռացել եք, որ Վանգուլդը կախել է իմ երկու եղբայրներին»։
«Ոչ, կաբալիերո»։
«Գուցե ձեզ հայտնի է, որ մեր միջև մահացու թշնամություն գոյություն ունի»։
«Հայտնի է»։
«Եվ որ նա կախաղան կհանի ինձ, կամ էլ դուք… դուք հավատում եք դրան»։
«Որ հերցոգը դա կանի, հավատում եմ, բայց մի մոռացեք իմ մասին. Մի մոռացեք, որ նավը պատկանում է ինձ, և նավաստիները միայն ինձ են ենթարկվում»։
«Վանգուլդը Մարակայբոյի նահանգապետն է, և բոլոր իսպանացիները պարտավոր են ենթարկվել նրան»։
«Դե գիտեք, ես արդեն մի անգամ ծառայություն եմ մատուցել նրան, ձեզ բռնելով, իսկ ինչ վերաբերում է հետագային»,  շշուկով, խորհրդավոր ժպտալով ասաց նա։
Ապա Սև ծովահենի վրա հակվելով, նրա ականջին փսփսաց.
«Ջիբրալթարը և Մարակայբոն մեզնից հեռու են, կաբալիերո, և շուտով դուք կհամոզվեք, թե ինչպես եմ հիմարացնելու ֆլամանդացուն, իսկ առայժմ հեռեք»։
Այդ պահին նավակը մոտեցավ Առագաստանավին։ Կոմսի նշանով նավաստիները վեր հանեցին ծովահեններին։ Նույն պահին մեկը հաղթական ձայնով ասաց.
«Վերջապես երրորդն էլ ձեռքս ընկավ»։